Na Radio Wave velmi často, a to i v odpolední session, hostíme kapely, se kterými mluvíme o tom, jaký je například stav hudebního biznisu v současné době, jak se daří vydavatelstvím, zda není lepší produkovat své nahrávky do-it-yourself způsobem, zda není nejlepší neposkytnout hudbu vůbec zdarma, jakým způsobem vnímají autorská práva a podobně. A dneska, v dnešní odpolední session, kterou budeme komponovat po celou následující hodinku, se na to podíváme z trochu druhé stránky, trochu z jiného úhlu pohledu. A to teď ze začátku v rozhovoru s vedoucím oddělení informační kriminality na policejním prezidiu Karlem Kuchaříkem, kterého tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den vám.
Vy jste vedoucí oddělení informační kriminality, což si lze představit, jakože vaším rezortem je vše, všechna kriminalita, která se uděje na internetu, nebo všechna kriminalita, která se týká informací, a to nejenom na internetu, nebo bez ohledu na něj. Popište nám rank vašeho oddělení, čím se zabýváte a čím už ne.
Jasně. Ten rank toho našeho pracoviště, stejně tak jako ty naše pracoviště, které jsou i na krajích, tak se zabývá primárně trestnou činností na internetu. Jinde ve světě to nazývají jako IT crime, cybercrime. Takže jsou to ty trestné činy, které nějakým způsobem lze páchat v tom informačním prostředí, v těch informačních technologií. Takže začíná to někde na straně porušování autorských práv, končí to přes nějaké úniky nebo nabourávání do počítačů a samozřejmě až někde k dětské pornografii. Tímhle vším se ty naše pracoviště zabývají.
Co jste si sám naposledy stáhnul?
Já jsem naposledy stahoval materiály, které měly dokazovat nějaký útok na server, takže to byly věci charakteru trojských koní.
Jo. Když jsme mluvili o tom internetovém poli nebo internetovém působišti vašeho oddělení, tak co je v současné době vlastně větší problém? Online pirátství anebo to výrobkové, takzvané výrobkové pirátství, to znamená, že si lidi přepalují CDčka a tak podobně?
Tak stejně tak, jako ty technologie se dostávají mezi všechny lidi a všichni vidíme kolem sebe tu masivní kampaň ve vztahu k toho, co se přenáší z toho reálného prostředí do sítě internet, tak i v tomhle prostředí to absolutně kopíruje. To znamená, to, co nás dneska pálí, tak je porušování autorského práva právě v prostředí sítě internet. To, co je v reálu, nějaké tržnice, ty samozřejmě zůstávají, ale není ta masivnost možná až taková, jako na tom internetu.
A mám si to představit tak, že kde není žalobce, není ani soudce, to znamená, že řešíte jenom případy, na které si někdo, například vlastník práv nebo distributor, stěžuje, anebo pátráte i po vlastní ose, i tam, kde žalobce není.
Tak větší část toho, co vůbec pracováváme, je na základě nějakých podnětů, ať jsou to autorské svazy, ať jsou to držitelé těch práv, to samozřejmě je větší část. A potom to, co my sami prošetřujeme, tak jsou potom už ty opravdu do očí bijící, ty obrovské velké věci. Protože bychom realizovali opravdu všechny věci, které jsou v síti internet dneska, tak bychom ty poznatky a ty informace nebyli schopni ani zaznamenávat, stíhat, nabírat, natož potom řešit. Takže opravdu to bereme tak, jak to stojí v té frontě. Primárně ta největší část, to, co jsem zmiňoval, autorské svazy, druhá věc, pokud je to ve velkém rozsahu a přeroste to určitou míru tak, aby jsme se o tom nedozvěděli, když se o tom dozvídáme, tak to děláme z vlastního popudu.
Můžu to vnímat i tak, že obyčejný uživatel, který to nedělá v business měřítku, ale v malém, někde tak těsně za hranicí toho, co je pro vlastní použití, tak může být v klidu?
Do jisté míry to takto lze říci, já to nechci přesně okomentovat, protože každý případ je jednotlivý a nemohu vyloučit, že tam to opravdu nepřeroste tu hranici, kvalifikuje se každý trestní čin svébytně, separátně. A to je jedna věc. Za další, pokud přijde podnět i z této oblasti, pokud tam se najde ten žalobce, o kterém jste hovořil, kde je žalobce, tam je soudce, tak samozřejmě policie má povinnost zabývat jakýmkoliv oznámením kteréhokoliv občana v České republice, po případě, pokud by to přišlo odinut. Ale v té masivnosti musím říct, že to rozhodně nehraje velkou roli.
A kdo je nejčastějším stěžovatelem? Česká protipirátská unie nebo nějaká taková organizace?
Je to samozřejmě IFPI, Česká protipirátská unie, stejně tak, jako je to BSA, stejně tak, jako jsou to potom už konkrétní nositelé práv, to znamená třeba produkční studia, které uvádí nějaký například film a zjistí, že se objevil v síti internet ještě před tou samotnou distribucí.
hraje velkou roli to, jestli se například film, když použijeme tenhle příklad, objevil před začátkem distribuce, anebo až následně? Řekl bych, že vlastně pro policii z hlediska podstaty toho trestného činu by to zas tak velký rozdíl být nemusel.
Samozřejmě, my se musíme zabývat absolutně vším. Nicméně tam, kde ta škoda je větší, tak je logické, že ten důraz je daleko větší ze strany těch držitelů těch práv. A tam, kde ten materiál ještě třeba nevyšel na trh v nějaké podobě, to znamená, byl někde odvysílán, nevyšly CDčka, neobjevil se v kinech, tak tam, pokud se takováto skladba nebo film objeví někde v síti internet, tak samozřejmě daleko více postihne ten samotný potom prodej nebo může postihnout. A ti poskytovatelé, kteří poskytují takovéto práva potom, tak jsou daleko více tratní a zvyšuje to tu nebezpečnost toho činu pro společnost. Takže ano, do jisté míry hraje to roli, ale neznamená to, že bychom se nezabývali těmi ostatními oznámeními do stejné kvality.
Dneska už je naprosto běžným marketingovým tahem, že výrobce nebo producent například nové desky, ačkoliv to samozřejmě nepřizná, novou desku pustí na internet sám a potom si například může i stěžovat, může se snažit vyvolat kauzu, může se snažit vyvolat tímhle způsobem pozornost, přitáhnout ji ke svému novému výrobku. Je těžké se v tomhle v tom vyznat a jak vůbec se rozhodovat v tomhle případě, kde jde skutečně o úmysl a nic jiného vlastně nemůže rozhodovat?
Policie samozřejmě musí veškerá jednání ať ze strany těch pachatelů nebo předstíraných úniků, tak musí nějakým způsobem dokladovat. Pardon. A ve chvíli, kdy to někdo, řekněme, bude předvádět tím způsobem, že bude konstatovat, že teda došlo k nějakému úniku z nějakého LPčka, který teprve vyjde, z nějakého CDčka, z nějakého nosiče nebo z jakéhokoliv produktu, tak tam samozřejmě je velice těžké v tom vyšetřování nejenom zjistit toho potenciálně, ten potenciální zdroj, ale i potom tu provázanost, že zatím stojí opravdu třeba ten distributor, ten majitel těch autorských práv a užil to jenom ve vztahu k nějakému marketingu, k nějaké reklamě. Takže je to do jisté míry těžké.
Ústavní soud přednedávnem nedal zapravdu stěžovateli, který byl tvůrce webových stránek, které jiná firma velmi přesně okopírovala, to dokonce s některými technickými chybami a nepotvrdil nebo naopak potvrdil výrok soudu nižších instancí, že je to v pořádku, že byly okopírovány webovské stránky. Jaký je potom tedy rozdíl v kopírování hudby a v kopírování webových stránek s grafikou?
Já si myslím, že to by byla spíš otázka na toho, kdo v této věci rozhodoval. Já jsem byl docela zaražen tím výrokem toho soudu. Nicméně je nutno postupovat v každém případě specificky. Tady se jednalo o zásah do těch autorských práv, kde teda bohužel se asi nepodařilo v tomto případě prokázat dostatečně, že tedy ta platforma toho základu nebyla univerzální, že tam jenom nemodifikoval ten autor pár prvků, ale jinak taky nevyužil nějakou obecně rozšířenou podobu a stavbu těch stránek. Ale asi je to na individuální, mě to zarazilo do jisté míry.
Jaký největší postih ve své oblasti působení si pamatujete?
Tak největším postihem samozřejmě možná pro ty uživatele nebo pro toho potenciálního pachatele, v tomhle případě to byl pachatel, tak byla škoda, kterou musel uhradit, což bylo přesahující částka 2 milionů. Co se týká trestu odnětí svobody, tak tam ve většině případů se setkáváme spíše s podmíněnými tresty odnětí svobody. Snad v jednom případě byl pouze nepodmíněný v délce trvání 6 měsíců, ale tam se jednalo o poměrně rozsáhlé databáze, takže to se jednalo spíše o soft než o problematiku videa nebo audia, ale ve většině případů jsou to právě ty největším dopadem ty škody, které potom musí ten poškozený získat, respektive ten pachatel musí zaplatit tomu poškozenému.
Takže ty 2 miliony byly za nelegální software prodávaný nebo další řený.
Jasně, přesně tak. Ale bylo to v rámci trestního řízení. Nemám informace úplně ucelené, protože většinou bohužel ti soudci v rámci trestního řízení rozhodnou o trestu, dají třeba podmínku a řeknou, že co se týká náhrady škody, tak tu nechť uplatní ten poškozený v občanskoprávním řízení. Takže o takovýchto potom kauzách se policie nebo my konkrétně nedozvídáme. Nemáme je spárované s těmi případy a potom samozřejmě tam můžou ty částky být větší. Může někdo říct, ne, není to jenom to, co jste tady zmiňoval, ty 2 miliony, ale ty 2 miliony byly přímo v rámci trestního řízení.
Ministerstvo kultury na své internetové stránce vyvěsilo studii, která podle dnešních zpráv, je to jedna z dnešních zajímavých zpráv, obsahuje i celé pasáže z jiných dokumentů a je to v podstatě taky taková informační kriminalita. Je tohle věc, která by mohla spadat do vašeho ranku?
Musel bych se seznámit s konkrétním obsahem. Tuhle kauzu jsem zatím nezaznamenal, protože jsem dneska byl v běhu a od kolegů zatím nemám echo, že by se tímto zabývali. Ale samozřejmě i formy plagiátorství jsou, pokud se objeví někde na internetu, minimálně v tom rozpracování naší doménou, naším přívlastkem, takže ano.
A teď se to hodně sleduje nejenom díky Západočeské univerzitě a tamnější právnické fakultě a různým typům plagiátorství, ale i díky tomu, že kniha, kterou mělo Ministerstvo kultury využít a plagovat pro tu novou studii, kterou vyvěsilo na svých internetových stránkách, tak ta kniha ještě nevyšla. Tak na základě téhle lehké pikantérie jsem tuhle zprávu zaznamenal už na mnoha místech českého internetu. Když české univerzity, a jsou minimálně dvě, vyvíjejí různý software, který má rozpoznávat autenticitu textu srovnáváním s databankou jiných textů a na základě dalších mechanismů, tak vy osobně byste byl spíš proto, aby tyhle případy plagiátorství na univerzitách se řešily na akademické půdě, anebo aby to byla vaše věc, věc policie?
Tak vždycky nejlepší to odchytnout úplně v tom prvopočátku, což je vlastně případ toho, že by to mělo být na té akademické půdě, protože policie se tím může zabývat, nebo zjistila by tu informaci až třeba následně. To znamená, že by člověk obhájil nějakou bakalářskou, magisterskou, doktorandskou nebo jakoukoliv jinou práci ve chvíli, kdy třeba už může být pozdě, kdy už ten člověk může mít nějaký titul, může už někde na základě té své kvalifikace působit, což je špatně. Já si myslím, že ten pořádek by si rozhodně měl vzniknout a měl by být stanoven právě na těch univerzitách, aby ti posuzovatelé, kteří říkají, ano, tahle práce je perfektní, tohle bylo dobře zpracováno, tak současně tam mohli si udělat ještě poznámku a nikde se to neobjevilo, nebylo to okopírováno. Neznamená to, že nemůže být v té literatuře použito cokoliv jiného, odkudkoliv, ale ty zdroje musí být naprosto jasně definovány, musí tam být dán zdroj, musí tam být citace, to je naprosto běžné v materiálech, ale nesmí to být tak, že někdo vezme tu práci, změní jméno, příjmení nebo celé pasáže tam prostě přebouchne. To bych neviděl jako optimální, aby se tím zabývala v té první fázi policie. Myslím si, že to je akademický problém nebo na té akademické úrovni policie až tím posledním, kdo se tím má zabývat.
Když se vrátíme zpátky k filmům a audionahrávkám, tak prozraďte něco z metod, jakým způsobem lze pátrat po lidech, kteří to nedělají úplně ve velkém, pokud to není člověk, který to dělá úplně pro obchodní svůj zájem, kopírování, další šíření.
Tak samozřejmě, pardon, když jsem hovořil o té naší doméně, tak je to síť internet. A je logické, že internet je postaven na nějakých systémech, v tomhle konkrétním režimu je to protokol TCP/IP, které má nějakou logiku, má tam nějaký zdroj, nějaký cíl té komunikace. A to je to primární, po čem jdem, kde se zabýváme. To znamená, že my sledujeme tu komunikaci, odkud kam dochází, sledujeme objem těch materiálů, v některých oblastech třeba projedeme hashe těch materiálů, tak abychom mohli kvalifikovat, že ano, tohle je materiál, který už o něm víme, že jsou na něm autorská práva, že patří někomu a zjistíme, že je někde, kde v podstatě ten autor vůbec to nedal k tomu nějaký podnět nebo souhlas.
A když už dojde na nějakou policejní razii i na třeba fyzické zabavování nosičů nebo harddisků, které se nacházejí doma nebo ve firmách, tak jak složité je potom dokazování toho, co je ještě pro vlastní potřebu, co je naopak už určené pro vystavení a stahování, protože download není až zas takový právní problém jako upload. A jak moc je komplikované najít tuhle hranici mezi tím, co je ještě legální, co bylo jenom downloadováno a mezi tím, co bylo dalšířeno. Jde to všechno tak jakoby snadno vystupovat, jak jste to teď předestřel?
V některých případech je to poměrně snadné, v některých ne. Tam je to spíše o té kvalitě a té sofistikovanosti toho pachatele, jakým způsobem se zabezpečí pro to, aby když policie po něm pátrá, tak aby ho vůbec identifikovala a následně třeba i ten důkaz dokázala v tom nosiči nebo na těch materiálech, kde on to uchovává, prokázat. Takže ne vždycky, je to prostě individuální, ale co je podstatné, tak policie, pokud už někam jde, tak musí mít konkrétní informace, že ten člověk to někde nabízel, že to šířil. V případě audia, videa to samotné stahování není trestné, ale my ještě než někam jdeme jako policie, tak už máme informace z monitoringu té komunikace, že ten materiál byl někde umístěn z tohoto zdroje, byl šířen, byl volně přístupný na síti internet, což ještě neznamená, že musel být xkrát někde stahován. Že ta síť internet už ve chvíli, kdy tam někdo něco umístí, tak se předpokládá, že ten člověk nějakým způsobem tu informaci nabízel dál. Pokud byla dostupná jakýmkoliv dalším uživatelům, tak nevždy musí být kvalifikováno, jestli se k tomu dostalo 100, milion, 2000. To je možná otázka potom vyčíslování škody ze strany těch majitelů autorských práv, ale to je na nich, to není náš úkol.
A my se dál budeme věnovat dnešnímu tématu, kterým jsou autorská práva v současném digitálním, řekněme, věku, a budeme se tomu tématu věnovat i s dalším hostem, kterého máme teď na telefonu, a je jim Karel Veselý, hudební publicista. Ahoj Karle.
Zdravím posluchače Radia Wave.
A my teď požádáme o to, aby si přiblížil tu současnost tvýma očima, očima hudebního publicisty. Co udělalo posledních 10 let především s hudebním biznesem a s autorskými právy?
Já bych chtěl si vysvětlit, že 10 let počítáme od okamžiku, kdy byl spuštěn první velký program internetový na sdílení hudby Napster. Tahle obrovská změna způsobila něco, co by se dalo popsat jako krach hudebního průmyslu, tak jak jsme ho znali za posledních 40 let. Od okamžiku, kdy začal fungovat Napster a sdílení hudby na internetu, se radikálním způsobem proměnila tvář populární hudby. Hudba je v podstatě od té chvíle k mání zadarmo a velkým způsobem to proměnilo hlavně vztah mezi hudebníky, posluchači a nahrávacími společnostmi, které do té doby ovládaly tu mapu hudebního světa. V okamžiku, kdy hudba je k mání na internetu zdarma, už v podstatě nejsou ty velké firmy potřeba, minimalizoval se jejich vliv na to, jakým funguje ten hudební průmysl. A k tomu patří i ta změna pojímání autorských práv, které díky internetu a díky těmto alternativním kanálům jsou zpochybněny v tom smyslu, v jakém fungovaly dlouhou dobu předtím.
A ty by si obhajobu klasického pojetí autorských práv, tak jak jsou známá nebo fungují posledních minimálně 50 let, popsal spíš jako zájem toho hudebního průmyslu, který samozřejmě na té proměně posledních 10 let výrazně prodělal, a nebo spíš jako koncept, který je legitimní a ta obhajoba je legitimní a není potřeba na autorských právech nic měnit?
Ono je to složitější, ten vztah mezi hudebníky a tím hudebním průmyslem se vyvíjel, řekněme, od těch 50. let, kdy ten hudební průmysl vznikl. Postupem času se z toho hudebního průmyslu stávala jakási mašina na peníze, na které ti hudebníci začínali být těmi posledními v tom soukolí. A někteří, nebo řekněme spousta velkých věz, to za posledních 10 let velice silně reflektovala od Prince, třeba až přes Radiohead. Zaznívaly z jejich tábora silné hlasy o tom, že hudební průmysl je vykořisťuje, a dalo by se dnešního hlediska říct, že ty autorská práva, tak jak platí momentálně, jsou postavená proto, aby z nich těžil co nejvíce hudební průmysl, a hudba jako umění byla v tom ohledu na posledním místě, jako nepříliš důležitá součást v filozofkách celého toho biznisu.
Na to by se ale snadno samozřejmě dalo namítnout, že bez ohledu na to, jaký je přístup jednotlivých hvězd, ať už jmenovaných nebo nejmenovaných, tak právo je jednoznačně na straně majitelů autorských práv a těch vydavatelů, ať už si na to můžeme mít názor takový nebo onaký.
No, samozřejmě mluvíme hlavně o hudbě jako majetku, která vstupuje na trh Ve chvíli, kdy se hudebník upíše nějaké nahrávací společnosti, stává se z něj v podstatě nevolník. Asi pamatuju, že nedávno to jeden v Newsweeku popsal jako, že hudební průmysl je poslední država nevolnictví v podstatě. Samozřejmě, že je potřeba chránit autorské výdobytky umělců a tak dále, ale hudebníci a publicisté se snaží upozornit na to, že z těchto stávajících zákonů a stávajícího status quo těží hlavně tedy ty velké nahrávací společnosti a ne hudebníci samotní. Nakonec není potřeba zacházet příliš hluboko do nějakých statistik. Pravidla momentálně hudební průmyslu je taková, že mladá začínající kapela, která začne nahrávat pro nějakou nahrávací filmu, si v podstatě velkou část těch nákladů platí sama. Pokud uspěje, tak dejme tomu do 2 do 3 let jsou s tou velkou firmou na nule takzvaně finančně. A pokud neuspěje, tak se zadluží na dlouhou dobu dopředu. A v tom okamžiku už mě prostě nezajímají, to jestli autorská práva platí, ale to, že jsou prostě vykořištění tou velkou firmou.
Svým názorem po telefonu do dnešní odpolední session přispěl hudební publicista Karel Veselý. Karle, děkuju.
Taky děkuji, pěkné odpoledne.
Vlna, která tě strhne. Radio
Wave. A do sestavy dnešních hostů přibyl další. Po vedoucím oddělení informační kriminality na policejním prezidiu Karlu Kuchaříkovi, který je tu dál s námi, a Karlu Veselém, hudebním publicistovi, který přispěl do dnešní diskuse po telefonu, a taky Petr Ostrouchov. Dobrý den.
Dobrý den.
Petra Ostrouchova můžete znát co by muzikanta, nejenom díky kapele Sto zvířat, ale třeba taky co by skladatele filmové hudby a taky co by právníka, čili dnes v odpolední session v podstatě sloučí tyhle dva profesionální úhly pohledu v jedno. My jsme před chvíli slyšeli vyhraněný názor hudebního publicisty, který samozřejmě sleduje svůj hudebně publicistický zájem na věci. Vy jako právník na to asi budete mít trochu jiný názor, předpokládám. Jak jsou na tom autorská práva vlivem internetu dneska podle vás?
No, to je potřeba odlišit, jestli jde o můj názor jako právníka nebo o názor práva. Jo, ty názory nemusí být nutně totožné.
Tak popište i ten
jednak
rozdíl.
Jednak si myslím, že na tu problematiku proměn přístupnosti hudby, když to zúžíme na hudbu, jinak se to týká samozřejmě i filmů a spoustě jiných forem takzvaného digitálního obsahu potenciálního, tak v tom ty úhly pohledu existují několikeré. Myslím si, že není správné ten pohled zjednodušovat na úroveň hudebník vykořisťovaný nadnárodní hudební společností, protože to je věc, která s tím podle mě vůbec nesouvisí. Je samozřejmě možné, že si hudebníci, míněno interpreti, vstoupili do smluvních vztahů, které pro ně jsou nevýhodné a připadají si jako nevolníci. To asi nebude v pořádku, ale nemám pocit, že by to jakkoliv souviselo s autorskými právy. Ty hudebníci, pokud vydávají u nadnárodních společností a budují tam dlouhou kariéru, tak je jasné, že s tou společností jsou spjati dlouhodobými smlouvami. Tyto formy vztahu vznikly někdy v 60. 70. letech a přežívají do dneška, samozřejmě v modifikované podobě, protože ten průmysl, jak víme, se mění. Klesá jeho vytíženost a hudebníci se více orientují spíše na živá vystoupení, která jsou ekonomicky zajímavější. Takže tomu se přizpůsobují i ty změny v těch vztazích a v tom průmyslu. Nicméně je nutno připomenout, že do těchto vztahů ti hudebníci vstoupili dobrovolně a možná si to jenom nepřečetli nebo si to nespočítali, ale skutečně se domnívám, že to nemá nic společného s autorskými právy a funguje to jenom jako jakýsi zástupný, celkem populistický argument říkat, že jsou tady ty nadnárodní vykořisťovatelské společnosti, které týjí z těch autorských práv a proto je potřeba jim tenhle kanál nechat vyschnout. Jo. To myslím, že je špatně. Už jenom proto, že v té hudební tvorbě participuje mnoho tvůrců. Práva k tomu, k těm nahrávkám mají jak autoři, na které se zapomíná, nemusí být vůbec v jedné osobě s těmi umělci. Samozřejmě pokud mluvíme o Princovi a Radiohead, tak autoři a umělci jsou v jedné osobě zpravidla, ale existuje spousta umělců, hlavně v tom středním produ, kteří vůbec nespívají své vlastní písničky a ti autoři, kteří ty skladby napsali, nemají skutečně jiný příjem z toho svého majetku, který přinesli na trh, což je ta píseň, než co ta píseň zpátky vydělá. a ty už nejsou v žádných tenatech nahrávacích společností. Ty prostě fungují jednoduchou matematikou. Když se píseň někde zahraje, tak přijde 15 centů a postupně se z toho sečte dolar třeba.
To by mohlo znamenat, že vlastně na autorských právech nebo na jejich pojetí není potřeba měnit nic, protože je to v některých ohledech možná nespravedlivé, ale je to pro všechny strany dobrovolné a vlastně fungující.
Ale to jsem úplně neřekl. Ten obchod mezi vydavatelskou společností a umělcem je postaven na tom dlouhodobém sepěti, na té exkluzivitě, ne na právech. Samozřejmě k tomu, co se nahraje pro společnost, získá práva ta společnost. A protože ve chvíli, kdy dojde k nějakému porušování práv, teď už mluvím trošku jako právník, porušování práv je jakékoliv nelegální zpřístupnění toho obsahu, ať už jde o dílo, nebo umělecké výkony, nebo nahrávky jako záznamy, tak v tu chvíli samozřejmě jsou nejvíc vidět ti, kteří mají těch práv v rukách nejvíc a mají největší možnost se bránit, protože ten vydavatel vstupuje do toho sporu s obrovským katalogem nahrávek, tím pádem si jakoby spočítá větší způsobenou škodu a je nejvíc vidět. Vedle těch vydavatelských hudebních výtvorů, kterých je, jak všichni víme, čím dál tím méně, existuje obrovské množství malých nahrávacích společností, nadšených jedinců, kteří za své vlastní peníze vydávají desky, prodělávají na tom a rozhodně si nepřipoutávají umělce na 10 let a nedřou je z kůže. Já mezi ně patřím taky, protože vydávám jazzové desky a to už sám, jak samo je vidět, že to není úplně komerční žánr.
Jaromír Honzák byl, a není to tak dlouho, hostem odpolední session.
Pravda, tak se nám to potkává. Jako hudebníka se mě to už tolik netýká, jednak ve skupině 100 zvířat už jsem skončil a filmová hudba, které se věnuju, tak má trošku jiné kanály užití, takže tam se mě to až tak netýká. Nicméně existuje taky spousta, a to pan Veselý říkal, spousta hudebníků, kteří si financují své nahrávky sami s vývojem techniky, se jim to samozřejmě zjednodušilo, můžou si desku nahrát doma na počítači, je to neskonale levnější, zvolí si jakýkoliv jednoduchý obchodní kanál, stačí na to podstatně méně peněz než řekněme před 20 lety, takže už není nutno spolupracovat s vydavatelskými společnostmi, pokud nechtějí mít celosvětový přístup na trh pomocí nějakého řízeného marketingu, kterého sami dosáhnou leda prostřednictvím sociálních sítí na internetu, nepodceňuje, samozřejmě jejich síla nebývale roste. Čili jsou tady statisíce takovýchto drobných umělců, kteří přicházejí na trh taky se svou hudbou, se svým majetkem a ty nemají s nahrávacími velkými společnostmi nic společného.
A myslíte tedy, to může být otázka pro oba dva z vás, že se autorská práva v následujících, řekněme, 10-15 letech změní vlivem těchto okolností a té kritiky i té, kterou jsme slyšeli, anebo že zůstane vše víceméně při starém i přesto, jak je informační, nejenom hudební kriminalita rozšířena?
Já si, jestli můžu se vás předběhnout, pane kolego, tak jenom si myslím, že není moc velký prostor pro změny, protože autorské právo je poměrně jaksi stabilní systém už z toho důvodu, že celkem v základně jednotné podobě existuje už přes 120 let a celé to řídí jedna velká mezinárodní smlouva, která platí v 99% celého světa, takže změnit autorské právo ve smyslu uvolnit některá práva, učinit je volnými a některé způsoby užití jakoby vyjmout z toho katalogu třeba ve prospěch volného přístupu na digitálním trhu by znamenalo měnit zhora všechny tyto dokumenty, právo Evropské unie a tak dále, čili to samozřejmě není vůbec jednoduchý postup. Nicméně představit si to umím. Nemyslím si, že se v nejbližších 15 letech něco takového stane, protože všechny ty národní úpravy jsou opřeny o mezinárodní základ, který se dlouho budoval jako společná platforma. Jednak si myslím, že ta diskuze se prostě zjednodušuje do té ekonomické roviny. Buď, jak už jsem říkal, to jsou ty umělci sedření z kůže nad národními zlými společnostmi, anebo do té roviny jaksi sociální nebo kulturní ve smyslu je potřeba mít zpřístupněn veškerý hudební obsah, aby člověk se s ním mohl seznámit a mohl s ním pracovat, jakoby přístup ke knihovním dokumentům, když to řeknu jednoduše. Internet jako přístup do celosvětové knihovny, neomezené knihovny zdrojů. Což samozřejmě z pohledu uživatelského chápu. Já bych byl nadšen, kdybych si mohl na internetu stáhnout kdykoliv jakýkoliv film a jakoukoliv hudbu, když si chci to jí poslechnout nebo film zhlédnout. Nicméně zapomíná se právě na ten majetkový aspekt a sice ten, že ti autoři, umělci nebo výrobci, ať už jsou to maličký výrobci nebo velké společnosti, přichází na ten trh s tím majetkem. A ta duševní práva jsou majetek, který má vydělat zpátky peníze. A oni většinou ve své činnosti nedisponují žádným jiným majetkem, který by jim vydělal peníze. Skladatel skládá hudbu a z toho žije. A jakákoliv snaha tenhle ta práva jim omezit, je de facto snaha jim sebrat majetek. Jo? Já respektuji jakékoliv názory, včetně názorů pirátských stran, které se teďka rozmnožily po dešti na evropském území. Nicméně jsou to názory, které mají znárodňovací tendence, když to řeknu jednoduše. Jo? Těm nositelům práv, kterým ta práva patří, a znova nezjednodušujeme to na vizi ruské národní společnosti, protože byť jim toho patří hodně, tak je to pořád minimum toho, co je přítomno na trhu, co jim patří. Tak si myslím, že jsou to snahy sebrat ta práva těm nositelům. Je to něco, jako kdyby se řeklo, že od roku 2012 budou auta, která se pohybují po ulicích, k dispozici všem, protože je přece potřeba, aby každý mohl jet kam chce, kdy chce. Jo.
Já tu otázku, kterou jsem položil vám oběma, pane Kuchaříku, ještě trochu rozšířím. A to o to, jestli není právě trochu problém v tom, jak dlouho ten právní řád vznikal, jakým dlouhým konsenzem. Mluvili jsme o 120 letech, to je přece jenom ještě těžce před digitální éra. A teď se pohybujeme v době, kdy se tedy krade něco, co už ale dávno nemá žádný nosič. A jsou to tedy v podstatě jenom opravdu jedničky a nuly. Myslíte si vy na základě tohodle, že dojde k nějaké změně v dohledné době?
Tak samozřejmě právo vždycky bude fungovat pouze poté, pokud bude nějakým způsobem možné ho vymoci. Ve chvíli, kdy nebude dostatečný aparát nebo dostatečná možnost to právo vymáhat, tak samozřejmě to právo kolabuje, protože nebude vynutitelné. V tom případě je to jenom nějaký úzus, který je problematický. Je otázka, jestli ty technologie dostatečné umožňují dneska to právo obhajovat. Je jasné, že na straně těch držitelů těch autorských práv a těch, kteří jsou s nimi svázáni, těch tvůrců, s těmi právy, tak samozřejmě je požadován nějaký efekt zisku, nějakého živobytí. Teďka je spíše ne ani možná otázka formy toho práva jako takového, že náleží těm tvůrcům, ale spíše jak se dostat k tomu potenciálnímu zdroji, který by měl být přiměřený tomu šíření, té distribuci. Takže teďka otázka diskuze, a vím, že se o tom často hovoří, a vím, že to problematické například přistupovatelů v rámci té sítě internet jako takových těch poskytovatelů připojení, kteří dneska, když se podíváte, tak často lákají ty uživatele, říkají, hele, zapojte si větší konektivitu, protože tam si stáhnete to DVDčko za ne jako u někoho jiného za hodinu, ale za 20 minut, za 15 minut. Takže tam je zcela zřejmé ten směr, na základě čeho ti poskytovatelé ty svoje finance vydělávají. Dneska, když se podíváte, tak ta největší konektivita připojení do sítě internet není, protože si někdo chce poslat nějaký mail, že si chce podívat na nějaké fotky z dovolené, nebo řekněme ještě, že se podívá na nějaký web a získá informace. Ta největší konektivita je právě ve vztahu, kdy někam je uploadováno nebo zase stahována právě ta komunita, která, nebo ta materie těch práv nebo těch výstupů z toho autorského práva, které jsou chráněny. To znamená dneska, nebo v minulosti to byly nějaké, dejme tomu, výměny sítě, ty už dneska kolabují, takže už se přechází spíše na nějaké datová úložiště a přesně tam ta reklama směřuje. A to je otázka společnosti, společenského konsensu, jestli nevolit nějakou trošku jinou variantu přístupu a výběru těch financí, které tedy by měly přijít logicky.
Stejně skoro by se dalo říct, že tu máme novou početnou skupinu vykořisťovatelů, že jo, co jsou poskytovatelé připojení.
Stejně jako v případě kopírování, kdy se široce diskutovalo o poplatku, myslím, jednokorunovém, nebo teď si nejsem jistý tou částkou, každopádně o poplatku, který by měl přijít z každé kopie, a to vlastně bez ohledu na to, jestli ten materiál je nebo není krytý autorskými právy.
Ta úprava byla poměrně komplikovaná, už se změnila, zjednodušila, už ty spory nejsou, z čeho se platí kopírovací poplatek, bylo to pár halířů.
Já nicméně tu poslední otázku věnuji posluchači. Přišel dotaz, který zní, jak je to s použitím autorského díla v rámci tvorby díla jiného, typicky muzice ke klipu, který pak bude nadále šířen pouze internetem, YouTube, Facebook a podobně, píše posluchač. Existuje vůbec nějaká legální cesta, jak toto zařídit? Vycházím z osobní zkušenosti, že například pro IFPI nebo OSU jsem při takovém pokusu o jednání vůbec nebyl partnerem.
legální cesta je. Podle současného stavu asi jde posluchači o nahrávku, která existuje na trhu, on sám ji nenahrál, předpokládám, a jde mu o to, že si k tomu natočí svůj vlastní klip a nikoli klip s těmi umělci, tak jak to chápe, hudební
průmysl. Vypadá to tak.
To znamená, že aby tu nahrávku do takového klipu nebo filmu mohl zařadit, tak samozřejmě potřebuje k tomu licenci, kterou mu udělí autoři, umělci a výrobce. To znamená, skutečně to není jednoduchá situace. Nezáleží vůbec na tom, jakými kanály se pak ten výsledek bude komunikovat veřejnosti, jestli to vyjde na DVDčku, bude to v televizi, v kině nebo v vozovkách jenom na internetu, protože ty kanály po stránce právní mají všechny úplně stejnou povahu. To znamená, bez svolení se to pořídit nedá. A pokud mu ti příslušní jedinci nebyli partnerem, tak to je mi ho líto, nicméně asi mu to svolení dát nechtějí, proto se s ním nebaví. Jinak v podobné pozici jsou třeba čeští filmaři, kteří z našeho vnitřního pohledu jsou třeba slavní, úspěšní a všichni je znají, ale ve chvíli, kdy chtějí použít písničku slavné americké zpěvačky a požádají o svolení v New Yorku, tak taky pro ně nejsou partnerem. Jo? Čili přeneseno o pár pater, víš, to funguje všude úplně stejně. Rozhodující je jenom, kdo je na druhé straně drátu a jakou má úctu k dotazu, který dostane a jestli jako se jim chce nebo nechce zabývat.
A teď jde o to, koho žádá ta newyorská zpěvačka, když chce něco použít. To už jenom jako pointu dnešní odpolední session, kde jsme se věnovali autorským právům a jejich situaci v současné době. Vám oběma díky za to, že jste sem do studia Radio Wave dorazili.
Děkujeme.
Na shledanou.